Prosím, aby sme povstali k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra jeho nekonečnému životu. Nech do nás preniká oheň a rozožne nás svetlom. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života, iba v tvojom svetle vidíme svetlo. V týchto týždňoch a mesiacoch tu na podvečerných bohoslužbách rozprávame zo žalmov, ktoré sú výpovede viery, alebo modlitby, alebo zápasy s pochybnosťami. A dnes budeme rozprávať o žalme číslo 19.
Čítame si z písma svätého žalmu 19. Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie. Bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá, nič sa neskrie pred jeho páľavou. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo zlata rídzeho. Sladšie sú ako med s plástou. Napomínajú aj tvojho služobníka. Kto ich zachováva, odmenu hojnú má. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou. Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ.
Postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, teraz keď som bol preč a býval v tom dome u lesa, tak keď som v noci alebo večer vyšiel von, tak bola všade tma, nie ako v meste. A keď som sa pozeral hore, tak tam bolo toľko hviezd, že som bol často premožený tou výškou, tým tajomstvom, tým, čo ma obklopuje. Čítal tvoje slovo a bol prekvapený šírkou toho, čo tam nachádzam. Príbehy, slova, ktorým často nerozumiem, ale ktoré vedia potešiť, ktoré vedia napomenúť, ktoré ukazujú cestu, aj menia celý obraz. A bol som zasiahnutý tou šírkou. Rozprával som sa s priateľmi, načúval ich príbehom, len zľahka trochu videl ich cesty, ich boje, ich vieru, aj pochybnosti. A čudoval sa nad tou hĺbkou. Kriste, prosíme, aby si nám cez tvoju lásku dal zjaviť celú hĺbku, výšku, šírku aj dĺžku toho, čo to znamená byť milovaný. Amen.
Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 28. verš. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom.
Želám vám príjemný dobrý večer. Témou mojej úvahy bude 19. žálm, ktorý sme si vypočuli na začiatku bohoslúžieb. Tento žálm otvára tému, ktorá má v Biblii, ale aj vo všetkých ostatných posvetných textoch iných náboženstiev minimálny priestor, prírodu. Príroda v nás vyvoláva paradoxný životný pocit. Každý z nás z času na čas prežíva okamihy, keď sa mu príroda javí plná zvláštneho významu a tajomnej krásy. Dívame sa do nej ako do knihy plnej zvláštneho, tichého poznania. Poznania, ktoré sa nám neodovzdáva prostredníctvom slov, pretože toto poznanie slovám predchádza. Môžeme sa napríklad ocitnúť na nejakom mieste, ktoré v našej duši čosi otvorí a oživí. Sme na cudzom území, ale vo vnútri sa nečakane rozhostí pocit domova. Vtedy jasne cítime, že sme, a vždy sme aj boli, súčasťou čohosi väčšieho. Ako by sa nás dotkol Boh a vdýchol do nás kúsok svojho nekonečna. Bolo by to krásne, keby naša skúsenosť bola iba takáto. Lenže príroda nám z času na čas ukáže aj celkom inú tvár. Ľahostajnosť k ľudskému osudu. Krutý boj o život. Stačí spomenúť živelné pohromy, utrpenie zvierat, choroby, starnutie, smrť a rozklad. Spoločný údel všetkých živých organizmov. Sme podriadení nemilosrdným silám, ktoré nás presahujú a nemajú nad nami zľutovanie. Nie je to trochu trúfale snažiť sa za takýchto okolností hľadať v prírode nejaký Boží zámer? Veď príroda je práve tak plná života, ako je plná smrti. Pre Dávida je krása prírody predovšetkým odrazom Božej slávy. V 19. žalme ju opisuje v poetických metaforách a personifikáciách. V tomto chválospeve nenájdeme hlbšie, pochmurnejšie motívy. Text skôr prekvapí niečím iným. Prúd prírodných obrazov sa nečakane zastaví a Dávid sa začína zamýšľať nad Hospodinovým zákonom. A kde sa tu vzala takáto absurdita? Opisy prírody akoby nemali žiaden vzťah k človeku. Prečo uprostred oslavy Božieho diela Dávid odrazu obracia pozornosť k prikázaniam? Zrejme chcel nepriamo poukázať na súvislosť prírodných a morálnych zákonov a na ich spoločný prameň v Bohu. Pri pozornejšom čítaní textu, najmä vo svetle našej dnešnej skúsenosti a poznania, sa však v našej mysli môžu vynoriť minimálne dve znepokojivé otázky. Ako je možné, že hľadíme na ten istý svet, pričom niekomu sa javí ako plný Božej slávy a inému ako neosobné dielo náhody? Naozaj Hospodinov zákon občerstvujú dušu a napĺňa srdce radosťou? Zástupy frustrovaných, depresívnych, zranených alebo zlomených veriacich, ktoré vidíme snáď v každom kostole, o tom veľmi nesvedčia. A toto budú aj dve témy tejto mojej úvahy. Príroda a duchovné zákony. A hoci majú zdanlivo len málo spoločného, predsa len si myslím, že je tu určitá súvislosť. A je to ľudská duša. Duša sa totiž v zrkadle prírody díva do svojej kolísky, prameňa, z ktorého sa zrodila. V duchu naopak vidí svoje seba určenie, naplnenie a cieľ svojej cesty. Poďme sa pozrieť na prvú tému. Vyzerá to tak, že je to práve príroda, ktorá ostro rozdeľuje dva konkurenčné výklady sveta. Vedu a náboženstvo. Verejné diskusie o ich vzťahu sú výbušné a častokrát plné predsudkov. Dovolím si tieto nedorozumenia ilustrovať citátmi dvoch veľkých vedcov, Carla Sagana a Stevena Weinberga. Carl Sagan sa vyjadril o veriacich takto. Ako je možné, že sa takmer žiadne významné náboženstvo nepozrelo na vedu a neusúdilo pri tom? Veď toto je oveľa lepšie, než sme čakali. Vesmír je oveľa väčší, ako nám hovorili proroci, oveľa veľkolepejší, rafinovanejší a elegantnejší. Namiesto toho len vykrikujú, nie, nie a nie. Môj Boh je malý a ja chcem, aby to tak zostalo. Steven Weinberg si vo svojom konštatovaní neodpustil určitú dávku irónie. Niektorí ľudia chápu Boha tak široko a premenlivo, že je potom celkom nevyhnutné, aby ho nachádzali všade, kam sa pozrú. Človek môže počuť, že Boh je najvyšší zákon, alebo Boh je to lepšie v nás, alebo Boh je vesmír. Samozrejme, tak ako každé slovo, aj slovo Boh môže mať ľubovoľný význam, ktorý sa nám zapáči. Ak chceme tvrdiť, že Boh je energia, potom môžeme nájsť Boha v každom kuse uhlia. Boh má skrátka problém. Alebo je príliš malý, alebo je príliš veľký. Vedci obhajujú veľkosť prírody pred komickým, antropomorfným obrazom Boha. A veriaci zubami nechtami bránia veľkosť Boha a dôstojnosť človeka pred redukciou života na hmotu, energiu a niekoľko neosobných zákonov. Je vôbec možné nájsť nejakú spoločnú reč? Pokúsim sa o to poukázaním na moju osobnú skúsenosť. Už dlhé roky je mojou veľkou záľubou amatérska astronómia. Ťažko sa vysvetľuje zážitok, keď sa spolu s partiou kamarátov vyberieme niekam v noci, aby sme niekoľko hodín v studenej zime pozerali do ďalekohľadov a sledovali vzdialené hviezdokopy, hmloviny alebo niečo bližšie planéty. Tento zážitok má v sebe niečo, čo má pre mňa duchovnú povahu. Z oči v oči nekonečnú cítim zvláštnu silu a viem, že hľadím na niečo živé. Pohľad do vesmíru evokuje spomienky na detstvo, premýšľanie o pôvode, rozjímanie o koreňoch samotného bytia. Túto skúsenosť mám spoločnú s mojimi kamarátmi, z ktorých väčšina sú ateisti. Prežívame niečo, čo by som nazval ako očarenie presahom. Tvárou v tvár noci sa v každom z nás otvára transcendentálne vnímanie. Skúsenosť prírody prebudza v človeku jednu veľmi zvláštnu, konkrétnu duchovnú emóciu – úžas. Práve tento zážitok podľa mňa vysvetľuje, prečo sú toľkí ľudia ochotní znášať extrémnu nepohodu kvôli krátkodobému zážitku presahu seba samého. Príroda vzbudzuje úžas a úžas inštinktívne vyvoláva pocit vďaky. Lenže komu sa poďakovať? Existuje evolučné vysvetlenie pocitov vďačnosti za prírodný svet? Pocitov, ktoré evidentne nemajú žiaden účel ani z hľadiska prírodného výberu, ani z hľadiska pohlavného výberu, ani kvôli boju o prežitie, ani kvôli kooperácii. Ako je možné, že s takou nesmiernou intenzitou vnímame krásu prírody, pričom tento pocit je nám z praktického hľadiska celkom na nič? To, že včelu priťahuje kvet, je pochopiteľné, ale prečo kvet vyvoláva estetický pôžitok u človeka? To už je záhada. Prečo cítim, že sa nám príroda prihovára, že ňou prestupuje tušenie zmyslu, ktoré sa nedá pochopiť racionálne? A myslím si, že vďačnosť za prírodu nemôže cítiť nič, čo je súčasťou prírody. Iba duch, ktorý sa na ňu povzniesol. Príroda sa nám prihovára práve preto, že do nej celkom nepatríme. Sme obdarovaní vedomím, ktoré sa v nej zrkadlí a ktoré si uvedomuje svoju vlastnú existenciu, svoje postavenie uprostred prírody. Výstižne to ilustroval psychoterapeut a spisovateľ Thomas Moore, poprosím citát. Nočná obloha bola vždy zdrojom údivu. Jej čierny temný priestor sa nad nami klenie ako neustála pripomienka tajomstiev, ktoré naplňajú prírodu. Žiariace ozdoby, hviezdy a planéty, zvlášť slnko a mesiac, podnecujú hlbokú zvedavosť voči neznámym podobám života. Sú noci, keď je obloha plná hviezd, inokedy je ich temnota hrozivá. Nízke mraky stávajú medzi nás a túto hlbokú tmu hmlistú hradbu. Ale keď je nebo viditeľné a pokiaľ sme skúmali jeho rôzne podoby, obracia sa k nám v noci ako známa tvár. Môžeme ho v jeho podobách poznávať, alebo naopak, poznávaním jeho prejavov nájsť seba samých a určiť svoje postavenie. Pokiaľ je o nebi pravdivé všetko to, čo v noci vidíme očami, je to pravda aj o temnom vesmíre, ktorý môžeme vidieť vnútorným zrakom vo vnútri nás samých. A podľa mňa sa práve tu skrýva spoločný menovateľ, nejaká podstata, o ktorú ide. Svet je plný duše. Lenže vo svete som schopný vidieť iba toľko duše, koľko jej mám v sebe. Koľko som jej v sebe dovolil vyrásť. A renesanční filozofi opisovali oduševnelosť prírody pojmom anima mundi, duša sveta. Stotožňovali ju s Božím duchom. Poprosím ďalší citát, opäť od Thomasa Moorea. Keď svetu priznám dušu, moja vlastná pozícia sa mení. Ak sa javia veci vo svete ako živé, môžem ich sledovať a načúvať im. Rešpektujem ich, pretože nie som ich stvoriteľ a neriadím ich. Majú práve toľko osobitosti a nezávislosti ako ja. Keď nebudete milovať veci v ich jedinečnosti, nemôžete milovať svet, pretože svet neexistuje inak ako v jednotlivých veciach. Bezdomovectvo, ktoré vidíme v uliciach našich miest, je odrazom hlbšieho bezdomovectva, ktoré cítime v našich srdciach. Ľudia bezdomova stelesňujú stratu duše a my všetci je zakúšame do tej miery, že žijeme v bezduchom svete. Skúsenosť prázdneho sveta, teda sveta, v ktorom nie je žiadnej Božej slávy, v ktorom nevidíme Boha prítomného v prírode, je podľa mňa duchovnou skúsenosťou. Je to totiž duch v nás, ktorý jasne cíti, že tu čosi chýba. A myslím si, že na to, aby sme mohli hľadať Božiu slávu, musíme sa prestať dívať do zrkadla. Vzdať sa svojich predstav o sebe, o svete, tak, ako sme ho poznali doteraz. Vanutie ducha ako večného ty môžeme pocítiť jedine vtedy, ak sa prestaneme zaoberať svojim ja. A zdá sa mi, že príroda je ten najkrajší obraz, v ktorom sa môžeme stratiť práve tak, aby sme sa v ňom našli. Cez prírodu plnú duše môžeme zakúsiť, aké to je, keď sa Boh stáva všetko vo všetkom. Keď sa nám jeho hlas prihovára vodne i v noci, z výšok ducha, rovnako i z temných hlbín opustenej duše. Hlas plný múdrosti, hlas bez slov. Hlas prírody. Ak bola príroda témou, ktorá inšpiruje človeka, aby obrátil pozornosť k svojej duši a k životu, ktorý ho presahuje, pokračujeme v tejto ceste ďalej a pýtajme sa, čo potrebuje duša na svoj rast. A druhou témou mojej úvahy bude hľadanie sebaurčenia cez duchovné zákony. Dokonalosť Boha ako toho najvyššieho dobra, ako prameňa všetkej krásy, záruky našej slobody, ako zástancu spravodlivosti a zdroja lásky, je ideou, ktorá oslovuje nielen veriacich, ale aj neveriacich. Každý človek má v sebe cit pre absolútne hodnoty, akési tušenie dokonalého šťastia. Lenže s dokonalosťou Božích zákonov tu až tak jednoznačné asi nie je. Kňazi, kazatelia, reholníci, ale aj laici, ktorí veria v Boha, pri svojej obhajobe náboženskej morálky častokrát pripomínajú, takých manipulatívnych, pokutných predavačov. A vyzerá to tak, že Božia vôľa, ktorú nám sprostredkuje Biblia, nedokáže suverénne natchnúť srdce človeka. Ako môžem veriť kresťanstvu, keď kresťania sami investujú toľko zúfalej energie do snahy obrániť, obhájiť Božie prikázania? Nezriedka to vyzerá tak, ako by o prospešnosti toho, čo hlásajú, chceli presvedčiť najmä sami seba. Pokúsim sa to ilustrovať na dvoch ustálených postojoch, ktoré si môžeme všimnúť v cirkvi. Prvý postoj by som pomenoval morálnym optimizmom. Morálni optimisti sú nadšenci, pri ktorých máte pocit, že im nič nie je nemožné. Keď začnú hovoriť o Bohu, ako by si nasadili na tvár zvláštnu duchovnú masku, za ktorú celkom skryjú svoju osobnosť. Duchovné úsilie je v ich podaní morálnym perfekcionizmom. Veria, že náboženstvo zvestuje plnosť pravdy, o ktorej netreba ani pochybovať a ani veľmi rozmýšľať. Hlavne sa je treba podriadiť a potom budete šťastní a dokonalí tak ako oni. Dá sa tak chvíľku žiť, ale iba dovtedy, kým zistíte, že niektoré Božie prikázanie jednoducho nie ste schopní naplniť. Druhý postoj nazýva psychológia morálna depresia. Veriaci, ktorí živoria v jej zovretí, majú pocit veľkej ťarchy. Odopierajú si akýkoľvek pôžitok kvôli strachu z hriechu. Všetko, čo nemožno kontrolovať vôľou, je pre nich zdrojom trvalej úzkosti. Pod mikroskopom zákona skúmajú každý pohyb života a pýtajú sa, či vyhovuje alebo nevyhovuje tradovanej norme. Zvonku sa zdá, ako by ich duch hnal do trvalého vyhnanstva, do nepretržitého úteku pred vlastnou dušou. Sú to totiž práve emócie, ktoré sa nedajú kontrolovať a vďaka ktorým prežívame spontánnu radosť zo života. A možno práve pri pohľade na týchto ľudí vyslovil Friedrich Nietzsche svoj slávny výrok. Veril by som v toho vášho spasiteľa, keby ste vyzerali spasenejší. A myslím si, že je to práve duša, ktorej sa treba pýtať, na čo sú jej prikázania. Na čo nám je zákon, keď nemáme život? Poslušnosť vonkajším normám ešte z nikoho nespravila dobrého človeka. Ešte nikomu nenarástlo dobré srdce len z toho, že nikdy neurobil chybu. Mnoho zla nakoniec vzniká nie z toho, čo urobíme, ale z toho, čo neurobíme. Ak je dobro všetko to, čo v nás zachováva život, tak byť dobrý nutne znamená byť aktívny, lebo život je aktivita, rast a pohyb. Často sa mi zdá, že takým najlepším zrkadlom autentickosti nášho kresťanského života nám ukazujú, alebo môžeme vidieť v reakciách ateistov. Oni sú ako keby tí najpovolanejší, aby nám s takou jasnozrivosťou dali pocítiť, kedy sme iba plní náboženských rečí, za ktorými nie je duša, kedy náš život nie je krytý ozajstnou vierou. Čo teda prospieva duši? Myslím si, že je to dôvera a láska. Vnútorný človek v nás môže rásť iba vtedy, ak sa odvážime dôverovať láske. Tej sile, ktorá nás previeňa zvnútra, vďaka nášmu slobodnému súhlasu, a nie zvonka, násilne, vďaka požiadavkám tradície, rodinného prostredia a kultúry. Skúsme sa chvíľu dívať na Boha očami duše, očami dieťaťa. Pre dieťa je prvým Bohom jeho otec. A v čo dúfa otec? Aby sa dieťa stalo dobrým človekom. Boh otec od nás nechce nič, čo by ubližovalo vnútornému človeku v nás, alebo ho ohrozovalo. Jeho príkazy sú v súlade so životom. Božie zákony teda môžeme chápať ako také princípy života, ktoré umožňujú človeku rásť ako ľudskej osobe. Potrebu zákona si však neuvedomujeme vo svetle našich dní, keď sa cítime byť plný života. Až temná noc duše, skúsenosť duchovnej prázdnoty a vnútorného zomierania nám odovzdáva horké poznanie, že Boh je život. Bez Neho sme len prízraky. A tak zistujeme, že je to práve duch, zmysel, ktorý dáva duši život a naznačuje smer rastu. Boh nám vychádza v ústretí a ukazuje nám, že nemusíme v živote drasticky riskovať systémom pokus-omyl. Môžeme sa spoľahnúť na vedenie Jeho duchom. Podstatou duchovného života je podľa mňa to, že dôverujeme, aj keď nevieme. Cesta experimentu, cesta poznania, ktoré nadradím nad ducha aj nad zákon, vedie totiž k hlbokej existenciálnej nedôvere. Nedôvera potom vedie k vyhýbaniu sa života a k ustrnutiu vnútorného vývoja. Života sa dotýkame vtedy, keď sa odvážime otvoriť sa moci, ktorej podstatu nechápeme, ale o ktorej naša skúsenosť svedčí, že nás nikdy nezradila. Boh od nás nechce do bodky dodržať všetko, čo nám odovzdala tradícia. Duchovný život je skôr organický proces, v ktorom sa z temnoty nevedomia, vďaka svetlu lásky, postupne vynára človek. Na záver by som povedal, že žiť v súlade s duchovnými zákonmi neznamená stať sa kriklavou reklamou náboženskej morálky. Ani pochovať svoju dušu pod mohylou náboženských predpisov. Znamená to nebáť sa nadradiť potrebu vnútorného rastu pred konformným tlakom okolia. Znamená to postaviť vnútornú nevyhnutnosť charakteru proti vonkajšej nevyhnutnosti spoločnosti a prírody. Uprednostniť starostlivosť o život pred bojom o prežitie. Na tejto ceste je dôležité rozlišovať medzi vernosťou vnútornej skúsenosti a poddajnosťou vonkajším zvyklostiam. Je totiž veľký rozdiel medzi tým vyzerať slušne a tým byť dobrý. Navonok slušní ľudia sa vyhýbajú akýmkoľvek známkam poškvrny. Slovami Thomasa Moorea, keď popierame alebo zakrývame niečo, čo je duši vlastné, nemôžeme byť plne prítomní pre druhých. Ak skrývame temné stránky duše, končí to tým, že dušu stratíme. Ak ich necháme, aby sa prejavili, stanú sa cestou k lepšiemu spoločenstvu a intimite. Preto sa človek, hľadajúci skutočné dobro, nebojí priznať si svoj tieň. A Boh mu zostáva otcom aj v tej najhlbšej tme. Amen.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetlá svojho sveta.
Drahý Bože, hoci sa mi to nerobí ľahko, napriek tomu ti chcem poďakovať za noci, kedy ma z času na čas budíš zo spánku a naplňaš ma mňa, sebavedomého, veselého, úspešného človeka, naplňaš hlbokými neistotami. Zdá sa mi, že mi dávaš otázky, na ktoré neviem odpovedať. Mám pocit, že všade okolo mňa sú rôzni démoni, ktorým sa neviem brániť. Zároveň, Pane Bože, viem celkom iste, že nikdy nie som bližšie pri Tebe ako v takýchto temných hodinkách. Tak Ti za to ďakujem. Prosím ťa o to, aby si nás všetkých v takýchto chvíľach naplňal Tvojim duchom, aby si nás oslovoval v hlbinách a dotýkal sa nás v hlbinách, v temnotách. Aby potom, keď vyjde slnko, aby sme boli ľudia, ktorí sú bližšie pri tebe, ktorí ti viac veria a ktorí sú lepší a dokážu viac milovať. Zostávaj, prosím ťa, s nami, Pane Bože, počas dní aj počas noci. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh lásky a dá nám odvahu nadradiť našu vnútornú premenu nad vonkajším pocitom pohodlia. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. V týchto letných mesiacoch, tuším, nie je občerstvenie alebo nie je klub hore, ale ja by som chcel využiť túto príležitosť len na to, že by som chcel povedať, že Daniel Pastričákov otec, ako aj otec Janky Belišovej, Danielovej sestry, je vo vážnom zdravotnom stave. Daniel tu nie je, ani Janka sú v Prešove. A ja by som teraz chcel využiť tú príležitosť, že by som takú krátku modlitbu za Danielovho otca vyslovil. Tak vás prosím, kto môže, aby povstal. Pane Bože, Ty si Pán života aj smrti, zdravia aj choroby. Tebe sa ruka nechveje, aj keď nám sa často chveje aj ruka, aj hlas. Tak ťa prosíme, aby si v týchto hodinách, v týchto dňoch bol s Danielovým a Jankyným otcom, aby si ho držal, posiloval a podľa tvojej vôle uzdravoval aj rozdával pokoj. Amen. Ďakujem.